Parolas Claude Gacon. Hodiaŭ mi havas la honoron daŭrigi serion da intervjuoj kun sinjoro Giorgio Silfer, ĉefredaktoro de Literatura Foiro. La pasintan semajnon, sinjoro Silfer, kiam vi parolis pri la internacia kultura revuo Literatura Foiro, vi raportis pri la ekzisto kaj aktiveco de la literatura rondo La Patrolo. Nun ni ŝatus scii pli pri tiu ĉi patrolo.
La Patrolo naskiĝis en Milano en majo 1969, fondita de mi, de sinjorino Manuela Bottiglioni kaj de doktoro Carlo Minnaia, nuntempe akademiano de Esperanto. Komence ni havis relative primitivan celon, tio estas ni volis akiri por la italaj literaturistoj lokon en la verda Parnaso. Ni strebis unuflanke kultivi el fossi la malmultajn eroin de la itala tradizio en la esperanta originala literaturo, kaj aliflanke starigi embrion de estonta itala skolo. Iom post iom aliĝis novaj membroj, perdiĝis malnovaj. Nuntempe la Patrolo konsistas el 7 homoj, mi kaj Minnaia, la du fondintoj, plus Nicolino Rossi, la nuna patrolestro, alte stimata poeto, kaj Clelia Conterno, ankaŭ akademianino de Esperanto, Gaudenzio Pisoni, kiu estas unu el la plej lertaj tradukistoj el naciaj lingvoj, Gianluigi Gimelli, originala poeto el Bolonjo, kai ankaŭ svisso, itallingua svisso, Tazio Carlevaro.
Ĉu tamen la celado de la Patrolo ne akiris novajn perspektivojn en la aktuala tempo?
Efektive ni havis la okazon konstati ankaŭ dum la lasta patrolkunsido en Napolo dum la monato majo de ĉi tiu jaro, ke io evoluis dum ĉi tiuj preskaŭ dek jaroj. Unu flanke ni devas rimarki, che ec la plei activa i membroi de la Patrolo au ne estas italai civitanoi, au ne logias en Italuio. Mi mem logias en Finlando, Carlevaro estas visso, cai Nicolino Rossi, la patrolestro, estas civitano de Respubblico San Marino. Do, tio donas iomete la impreson, la bildon, pritiu cirondo kiu havas iun generalan itallingvan culturan fonon, sed effective ne povas resti tute provinza gruppo. Crome, mi devas diri che multai iniziatoi della Patrolo iom post iom sendependigis della rondo cae eniris la grandan cadron de Literatura Foiro. Literatura Foiro estas facte la organo de la Patrolo, do gi estas en recta rilato con tiu cirondo, sed aliflanke nun interne de Literatura Foiro funzias librofaco, funzias literatura premio, kiu sia tempe estis tute sendependai de la revuo. Mi volus diri che, menziante la changion kiu okazis en la organisa manifesto de la Patrolo, ciiare in Napolo, la celo essas ciam arigi iuna in literaturisto in au kieleble plei iuna in literaturisto in kai sam tempe tamen ne necessas che vere iliestu literaturisto i povas esti esperantologoi kun iu itallingua cultura fono kai precipe che iliestu pretai engagi sin en eldona activado char en italuio kai por itallingua esperantistoi oni terure sentas la mancon de tauga materialo ciu didactica ciu ne en Esperanto kaj pri Esperanto.
En la libro Esperanto en perspektivo oni mencias la Patrolon kiel italan skolon. Ciu vi akceptas tiun ĉi vidpunkton?
Bah, dependas de la signifo de tiu vorto skolo. Se oni volas nin turni en la generala concepto, chi un shine accept mortis la compilinto de Esperanto in perspectivo, eble yes. Literatura foiro, la patrolo, estas itala scolo, char esis ciu italo, quancam ne ciu effettive, getitai cune en la saman caldronon. Sed lautio cion mi lernis, scolo devas ancao distinguigi pro poetico, propra poetico, propra stilo, propra tendenzoi, cae cicase ni ne devus paroli pri la patrolo kiel scolo, same kiel ni ne devus paroli pri la Budapesta scolo. Vidu esas relative heterogena grundo, principe ni povas diri che unu flanque estas homoi kiui consideras sin entreprenistoi kiui decidis fondi revuon en Esperanto kai pere de ci crei culturan alternativon, dum aliflanque estas eble esperantistoi kiui volis simple de tempo al tempo conveni por babili en sia cara lingua. Tamen tiu ci estas tro reducta di fino. Mi dirus che la afero estas ancao pli unuezza.
Signoro Giorgio Silfer, apud sia chef redaktorezzo de Literatura Foiro, ancao prisorgas chef redaktadon de Contacto. La venontan semainon ni daurigos nian conversazion cun li, farante al li demandoin pri la revuo Contacto. Vi audis interviuon el Svislando. Claude Gacon parolis cun signoro Giorgio Silfer. Gis reaudo.